Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Suboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ende nuk ka arritur në qeverinë e Kosovës kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale. E ardhmja evropiane e Ballkanit Perëndimor është një nga çështjet kryesore të presidencës bullgare të Bashkimit Evropian, ka deklaruar ambasadori i Bullgarisë në Prishtinë, Nedial Çodançev. Ligji për gjuhën shqipe kthehet për rivotim në Kuvendin e Maqedonisë. Nis punën forumi ekonomik botror në Zvicër, kryeministri indian Narendra Modi thekson proteksionizmin si një nga kërcënimet kryesore për botën. Detajet shtesë i sillim në 30 minuta të vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesa e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara nga kuvende ende nuk ka arritur në qeverinë e Kosovës. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha sot se mendimi i qeverisë nuk është shumë i vlefshëm, për shkak se sipas tij ligji buron nga parlamenti, kurse analistët pohojnë se iniciativa e deputetëve është në zhvillim drejt shfuqizimit të ligjit për dhomat e specializuara. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka pranuar nga Kuvendi i Kosovës kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Kryesia e Kuvendit të hënën mori vendim që kërkesën e deputetëve ta dërgojë në qeveri për të dhënë një mendim përfundimtar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se qeveria në momentin kur do të vijë ligji do të kryejë detyrat dhe obligimet e saj kërshi kësaj çështje.
Procedurat në qeveri ishin kështu. Kur vjen një kërkesë e tillë se ne po japshim mendim, atë disa ministri po japshin mendimin e vet, bazuar atë mendim, qeveria ja ka lënë mendimin para vetit. Në këtë rast vendimi i qeverisë nuk është fort i vlefshëm, i thonë drejtën për shkak se kjo është një mocion që buron nga parlamenti. Megjithatë, parlamenti e ka në paraqitje në franshi këtë mocion që buron nga parlamenti, po qeveria me respekt do të kryejë gjitha procedurat që parashë.
Si pas rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës, një projekt ligji propozuar nga presidenti, deputetet, komisioni parlamentar, grupi parlamentar nëpërmjet kryesisë së Kuvendit i dërgohet qeverisë për mendim. Në rregulloren e punës theksohet po ashtu se qeveria duhet të paraqesë mendimin e vet me shkrim në afat prej një muaji nga dita e pranimit të projekt ligjit. Aty po ashtu saksohet se pas kalimit të këtij afati projekt ligji procedohet në kuvend për shqyrtim. Këshilltari i kryeministrit Halil Matoshi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë nuk ka dashur të flasë për atë se për sa kohë qeveria do të mund të jap një mendim lidhur me ligjin e fjala apo edhe nuk do të jap.
Nuk prejudikojmë asgjë.
Njohësi i zhvillimeve politike, por edhe atyre në parlament Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk është thënë të pres 30 ditë për të dhënë një mendim.
Pra mundet që në këto raste qeveria të mos deklarohet fare apo ta bëj këtë shumë herët, pra mundet qysh nesër mos ta pret 30 ditë ta jap mendimin e saj, për shkak se ky është një ligj që i ka një faqe, do thotë është shumë i shkurtër, kërkohet vetëm shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara në zyrën e prokurorit special, por nash mjafton, pra nuk është një lëndë e cila duhet të kërkoj një analizim më të thellë.
Megjithatë, Krasniqi thot se iniciativa e deputetëve e ndërmarrme 22 dhjetor të vitit e kaluar është në progres drejt shfuqizimit të gjykatës speciale.
Pra nuk është një lojë e hedhjes së përgjegjësisë nga një institucion tjetër. Përgjegjësia është e qartë, deputetët që kanë nënshkruar këtë iniciativë ligjore janë ata që qëndrojnë prapa, mirë po edhe liderët e partive të tjera, pa në aprovimin e cilëve këta nuk do të mund të merë një iniciativë të tjilë, pra është edhe lidera partive politike të deputetve cilë kanë nënshkru që ndrojnë prapa kësa iniciative.
Grupi prej 23 deputetve, kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë iniciuar shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale që më 22 dhjetor. Kërkesa ishte drejtuar kryesisë e kuvendit për thirrjen e një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të shfuqizohej ligji për dhomat e specializuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bullgaria, e cila ka marrë udhëheqjen e prezidencës së Bashkimit Evropian në këtë vit, ka prezantuar në Kosovë prioritetet e saj. Fokusi i prezidencës thuhet se do të vihet mbi perspektivën evropiane dhe lidhjen e Ballkanit Perëndimor, të ardhmën e Evropës dhe të rinjëve, rritjen ekonomike, sigurinë dhe stabilitetin në një Evropë të fortë dhe të bashkuar. Detajet nga Prishtina, na sjell Luleta Krasniqi.
E ardhmja e Ballkanit në Bashkimin Evropian është një prej çështjeve të cilës presidenta bullgare e Bashkimit Evropian do t'i kushtojë rëndësi të veçantë. Kështu ka deklaruar ambasadori i Bullgarisë në Prishtinë, Nedjal Çodančev, gjatë prezantimit të prioriteteve të presidencës bullgare të BE-s, të cilat i ka paraqitur në një konferencë për media bashkë me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Aty u tha se prioritetet kryesore gjatë kohës sa presidenca bullgare do ta ketë kryesimin e BE-s janë stabiliteti, siguria dhe solidariteti. Për Bullgarinë si vend ballkanik, e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është e rëndësishme. Së pari është koha e duhur e fundit që të ja kthejmë vëmendjen fëmijëve tan, tha Dančev. Sipas tij duhet kërkuar zgjidhje kreative për të siguruar që vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin përpara të bashkuar dhe për të forcuar miqësinë mes tyre. Dančev tha se shtetet anëtare do të punojnë së bashku që të ndajnë informacione në lidhje me sigurinë e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se marrveshja demarkacioni ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi duhet të ratifikohet si çështje e interesit nacional për të ndaluar vetizolimin e Kosovës. Ajo ka bërë të ditur se strategjia për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor do të lansohet në shkurt, kurse prezantimi i raportit për Kosovën do të bëhet në muajin prill.
Kosovo has an unique opportunity to demonstrate its commitment to Europe.
Kosova ka një mundësi unike për të demonstruar përkushtimin e saj për vlerat evropiane dhe për të prezantuar një imazh pozitiv pjesës tjetër të Evropës. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky do të jetë një sinjal i vërtetë që kuvendi po punon në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka thënë Apostolova. Ndërkohë ajo ka ripërsëritur edhe qëndrimin e Bashkimit Evropian se nisma për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale për krime lufte nuk është mënyra e duhur se si duhet të veprojnë institucionet e Kosovës. Një përpjekje për të anuluar një përkushtim ndërkombëtar nuk është mënyra për të forcuar besimin e njerëzve në institucione. Shpresoj që politikanët do të kuptojnë këtë më herët para se të jetë vonë, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, njohësit e proceseve integruese evropiane thonë se thirrjet që u janë bërë institucioneve të Kosovës gjatë këtij takimi tregojnë përkushtimin e vendeve të Bashkimit Evropian për interesin që BE-ja ka për Kosovën. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë përfundimisht dhe të japin zgjidhje çështjeve që janë duke bllokuar ecjen përpara të vendit.
Bullgaria vazhdon të jetë një prej vendeve më të rajonit që ka Kosova. Dhe mendoj që thirrjet e saj që i bëhen edhe institucionet e Kosovës për të kaluar marrëveshjen e demarkacionit dhe të njëjtën për të tut edhe me zbatimin të gjitha kërkesave që dalin nga marrëveshja për stabilizimin e sistem me qëllimin e vetëm që Kosova të funksionojë si një normal, atëherë ju kështë me dhane bërë madë më thonë se një kërkesu se një mesaj të tilë që vjen nga të dy figura që sot e kanë bërë në Prishtinë.
Krahas ngecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të BE-s për liberalizimin e vizave që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëviza Vetëvendose, vazhdon të përballet me probleme të brendshme për çarje e mosbajtime. Në këtë parti të dielën janë mbajtur zgjedhjet e brendshme ku kryetar është zgjedhur Albin Kurti. Analistë dhe studiues politik në Kosovë thonë se zgjidhja e Kurtit vulos ndarjen e këtij subjekti politik. Më shumë ollësi nga Nadia Ahmeti.
Zgjedhja Albin Kurtit kryetari Lëvizjes së Vetëvendosjes ka vulosur ndarjen e këtij subjekti politik, vlerësojnë analistë politik. Kurti u rikthye në kryet e vetëvendosjes në kohën e dorëheqjeve të shumë personaliteteve nga ky subjekt politik, i cili po kalon një prej fazave më të vështira që nga themelimi. Të dielën në këtë lëvizje janë mbajtur zgjedhjet e brendshme dhe nga rezultatet e shpallura, Albin Kurti ka marrë 98.82% të votave të anëtarëve pjesëmarrës në këto zgjedhje. Por në këtë garë zgjedhore, Albin Kurti ka qenë i vetmi kandidat për kryetar. Imer Mushkolaj, analist politik në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se rikthimi Albin Kurtit në krye televizjes së vetëvendosje do thelloj edhe me tepër përçarje dhe mos pajtimet në këtë subjekt politik, kurse mundësitë që të arrihet pajtimi në mes të grupeve brenda vetëvendosjes sipas tij janë jashtëzakonisht e vogla.
Zgjedhja e zotit Kurti kryetar i ka dhënë një vul të fundit të mundarjes së lëvizjes së vendosjes dhe përderisa deri tash është folur për mos pajtime ose paknaqësi të thella, tashmë mund të flasim vetëm për ndarje të këtij subjekti politik.
Edhe Krenar Gashi, studiues i shkencave politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk shën ndonjë mundësi që zgjedhja Albin Kurtit kryetar të jetë zgjidhje problemeve të lëvizjes së vetëvendosjes. Sipas Gashit, të dorëhequrit nga postet e larta drejtuese nuk kanë probleme madhore me Albin Kurtin si kryetar, por problemet kanë të bëjnë me mënyrën si merren vendimet të brenda strukturave të partisë. Këto vendime, nënvizon ai, datojnë pikërisht nga koha kur Albin Kurti merrte vendime, siç thot ai, përderisa ishte nën hije.
Duke marrë parasysh që zoti Kurti ka përdorur një diskurs të jetë përjashtues ndaj të gjitha tyre që kanë guxuar të mendojnë ndryshe, unë sinqerisht jam shumë pesimist se do të mund të gjendet një zgjidhje me cilën dhe të pajtoheshin të dy palët.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja vetëvendosje, ka kohë që po përballet me probleme të brendshme për qarje mospajtime. Nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitete të njohura politike, duke përfshirë ish-kryetarin Visar Ymeri, nën kryetarin Dardan Sejdiu dhe anëtar tjerë të këtij subjekti politik, të cilët nuk kanë marrë pjesë as në votimin për kryetarin e ri të vetëvendosjes. Nisur nga këto zhvillime në vetëvendosje, analisti Imer Mushkola i thot se funksionimi i përbashkët i këtij subjekti po duket i pamundur, kështu që ai mendon se të dorëhequrit do të formojnë një subjekt të ri politik.
Por e rëndësishme shumë është se me çfarë platforme do të paraqiten dhe për opinionin për shtetarët të shpjegojnë saktësisht të cili është dallimi mes këtij subjekti politik dhe lëvizjes vendosjes.
Duke pas parasysh dallimin shumë të madh konceptual që po shfaqet të brenda subjektit, Krenar Gashi në anën tjetër konsideron se si rezultat kriza mund të zgjasë për një kohë ose do të ketë shkëputje të disa individëve nga vetëvendosje.
Me që kemi të bëjmë me figurat pjesë e grupit parlamentar dhe që kanë pozita tjera të cilat i kanë fituar përmes garës elektorale, atëherë domosdoshmërisht se pritet që këta njerëz të vazhdojnë aktivitetin politik, duke e formuar mbase edhe një parti të re apo një forcë të re politike.
Përplasjet në vetëvendosje dolën në sipërfaqe pas publikimit të bisedave private ndërmjet disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar ndaj Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se subjekti që ai drejton nuk do të ndahet pavarësisht dorëheqjeve të disa zyrtarëve të lartë. Këto komente Kurti i bëri në konferencën e parë për media pas zgjedhjes së tij si kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Ai tha se kryesia e vetëvendosjes i ka ngarkuar dy përfaqësues të saj, deputetin Glauko Njufta dhe kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti, që të bisedojnë me të gjithë në mënyrë që të vinë deri te kthimi i këtyre personave të dorëhequr, nga se siç tha ai, ata kanë dhënë dorëheqje nga pozitat, por jo nga antarësia. Unë besoj që zgjidhja është pjesëmarrja aktive e jo dorëheqja. Unë nuk mbaj nat, as nuk do ta kmerreme, as nuk do të përdori dorën e hekurt, ka thënë Kurti. Ai është akuzuar nga disa aktivistë, por edhe deputet e zyrtar të lartë të vetëvendosjes, se po kthehet në krye të partisë si babai i vetëvendosjes, i cili dëshiron të ketë të gjitha çështjet dhe vendimet në kontroll, mirëpo ai e ka mohuar një gjë të tillë. Në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës ofron mbi 2 milion shërbime shëndetësore në vit. Frekuenca e madhe e pacientëve ka shtyrur theqës të këtyre institucioneve që vizitat e pacientëve t'i bëjnë me termine, në mënyrë që rastet jo urgjente të kenë kohë të caktuar për vizitë. Kjo praktikë ka filluar nga janari i këtij viti. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrat e mjekësisë familjare, sipas një pilot projekti që po zbatohet aktualisht, pacientët mund të bëjnë vizita mjekësore vetëm pasi të kenë caktuar paraprakisht terminet. Por aplikimi i termineve në këto qendra si shërbime primare shëndetësore ka nxitur reagimet e pacientëve, të cilët nuk e shohin të arsyeshëm këtë vendim. Blerta Magjoni, qytetare nga Prishtina, thotë se kishte probleme shëndetësore, por nuk arriti të kryej vizitë mjekësore nga se nuk kishte caktuar termen.
Isha te qendra e mjekësisë familjare në Bregdia dhe pata disa komplikime shëndetësore, jo të mëdha, po ishte qendra e vetme që kisha afër në vendbanimin ku mbanoj. Me shkuar atë e pashë duhet termen për me hyrë me vizitu, me një kontrol thjeshtë në një mjeku kujdestare që ishte aty. Edhe aty në repart më thanë që duhet me bu termen, gjithë që na mundok banale.
Si pas kësaj qytetare, aplikimi i termineve mund të jetë një arsye më tepër që pacientët të kërkojnë ndim mjekësore në ordinancat private.
Nuk me kuptoj arsyen sepse ka ndodhur kjo gjë, sepse është duhet që në qendrat e mjekësisë familjare me pas termine për vizita thjeshta. Uroj që të mos ketë keqpërdorime tilla dhe që mos jetë ndonjë pazari mjekëve me ordinancat private për me referuar pacientat në mënyrë që mos me prit për një termin.
Por zyrtar shëndetësor në qendrat kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë thonë nga termini përjashtohen rastet urgjente dhe ata me sëmundje kronike. Floria Hyseni, specialiste mjekësisë familjare, për Radion Evropa e Lirë deklaroi se arsyeja pse kanë filluar të funksionojnë me termine është ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore.
Faktikisht me këtë aspekt lehtësohet puna jonë, ofrojmë një cilësi më të mirë të shërbimeve shëndetësore dhe faktikisht rritet kënaqëmëria e pacientëve. Ndoshta mund të ketë pak ngurime, hezitime ose habitje nga pacientë ndryshëm, po besoj që ky hap është ndërmarrë me qëllimin më të mirë për me ngritë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Zonja Hyseni tutje ka shtuar se përhapja e viruseve gjatë pritjeve të shumta të pacientëve në korridore është potencialisht më e madhe, andaj caktimi vizitave si pasaj post tjerash shmang edhe grumbullin e njerëzve dhe rrjedhimisht edhe përhapjen e viruseve.
Botë shpëndarja nuk i bjen pacientit me prit gjatë, është ndryshe me i prit 10 pacient para dere, dirisa ty të vjen radha, është ndryshe nëse ti e din prafërsisht në qëfar kohë ki me shku të mjeku ju të familjar me realizu vizitën edhe gjithashtu dhe për andalin, për hapjes mundje pezojmë në kone virozave, ndryshme është ndryshe kur qëndrojnë 10 pacient grumbull para dere dhe mundësia për hapjes viruseve është ma e madhe.
Ndërka që ushtruesi i detyrës së zëvendës drejtorit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, Rezart Halili, pasi caktimi termineve për pacient ka filluar që të zbatohet nga 1 janari.
Deri tash e kemi bërë një lloj analize të thjeshtë, një farloj klasifikime, edhe kemi thënë që pacientët janë duke pritur në listë mirë këtë lloj çështjes të vizitave mjekësore në qendrat e mjekësisë familjare të Prishtinës.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor janë mbi 2 milion shërbime mjekësore që kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Projekt ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në Kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti maqedon Gjorgje Ivanov. Votimi pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme nëse ndonjë nga partitë nuk dorëzon amendamente bazuar në vërejtjet e krevut të shtetit. VMRO-ja opozitare kërkon ndryshimin e përmbajtjes së ligjit përmes një debati të gjerë, por partitë në pushtet thonë se ligji është në përputhje me kushtetutën. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërishë në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Kreu i shtetit ka refuzuar të fuqizoj këtë ligjë të miratuar më 11 janar, me arsyetimin se ligji është antikushtetues, pasi në Maqedoni gjuhë zyrtare është vetëm se gjuha maqedonase dhe se në formën siç është miratuar, ligji i vendos në pozitë të pabarabartë të gjuhëve të bashkësive tjera etnike. Ka reaguar edhe VMRO DPMN-ja opozitare, e cila për dallim nga hera tjera kur ishte absolutisht kundër një ligji të tillë, tani kërkon debat gjithëpërfshirës që të ndryshohet përmbajtja e tij, apo të hiqen pjesët që sipas kësaj partie rrezikojnë shtetin Maqedon.
Со овој закон се надминува уставот, се влие и на менување на карактерот на државата.
Me këtë ligjë shkelet e kushtetuta me çka tentohet të ndryshohet karakteri unitar i shtetit dhe të rrezikohet sovraniteti i Maqedonisë. Këtë ligjë qeveria tani tenton ta shtyej përmes së derës së vogël pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin e përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë. ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Partitë në pushtet ndërku jam të vendosura të miratojnë ligjën në formën e propozuar, duke refuzuar kështu debatin e kërkuar nga opozita. Nga qeveria kanë thënë se VMRO-ja mund të ndryhë me amendamente që do të kene për bazë vetëm se vërejtjet e prezentuara nga presidenti Gjorgji Ivanov. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për mediat ka thënë se e gjitha përmbajtja e ligjit është në përputhje me kushtetutën, respektivisht me nenin 5 të saj.
Се што е донесено во рамките на законот за унапредување на езиците е согласно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија.
Унë edhe njëherë dërgoj mesazhin se ja vlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shoqëri për të gjithë. Maqedonia duhet të jetë nëna për të gjitha, pa marr parasysh përkatësitë etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese, Komisioni i Venedikut, të cilët do ta thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën dhe se nuk mbajnë pretendimet se me këtë ligje zyrtare në Maqedoni, krahasa maqedonishtes do të jetë edhe gjuha shqipe.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, do me thanë që të sigurohet gjuha shqipe e barabartë me gjuhën maqedonase në nivel të shtetit edhe jashtë shtetit është nevojshme të ketë para praktikisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozita të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antari i gjykatës kushtetuese. Ai thotë se deri më tani në këtë institucion nuk është paraqitur asnjë nismë për vlerësimin e ligjit, pasi që kjo të ndodhë duhet që ligji të hyjë në fuqi. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, ndërmarjet publike, agjencitë, drejtoritë dhe organet tjera shtetërore. Gjuha shqipe do të përdoret edhe në të gjitha mbishkrimet e institucioneve të nivelit qendror, krahas atyre në pushtetin lokal, ku gjithashtu gjuha shqipe është zyrtare në komunat ku shqiptarët e përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Davos të Zvicrës ka nisur sot Forumi Ekonomik Botror, një organizim i pavarur ndërkombëtar që synon përmirësimin e gjendjes në botë, duke angazhuar drejtuesit politik, biznesmenët, akademikët, artistët e të tjerë. Kryeministri indian Narendra Modi ka hapur këtë forum duke paralajmëruar se rritja e proteksionizmit paraqet një nga kërcënimet kryesore për botën. Duke adresuar mbledhjes vjetore gjatë ditës së sotme, Modi ka thënë se forcat proteksioniste janë duke rritur kokat e tyre kundër globalizimit. Më shumë ulsi nga Valon Atela.
Miliarder kryetar shtetësh dhe udhëheqës korporatash mblidhen këtë javë në Davos të Zvicrës për Forumin Ekonomik Botror. Mbi 60 kryetar të shteteve dhe qeverive, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, pastaj qindra lider të bizneseve, akademik, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të takohen për 4 ditë nisur nga sot nën moton krijimi një të ardhmeje të përbashkët në një botë të çarë. Me ekonominë globale në rritje, me mesatarën industriale të indeksit Dow Jones mbi 26.000 pikë për herë të parë dhe me optimizmin se rishikimi sistemit të taksave në SBA do të rriste ardhurat e korporatave, pritjet e pjesëmarrësve në summit duken të larta. Por bora e madhe në Alpe e ka bërë udhëtimin të vështirë në shumë rajone dhe Zvicra ka lëshuar alarmin e ortekëve më 22 janar. Jam i lumtur për borën sepse jep Davosit atë që duhet të ketë, aspektin e një fshati global. Një fshati ku natyra luan ende rol të rëndësishëm, tha kryetari i forumit Klaus Schwab në një intervistë për agjencinë Reuters. Brenda sallave të forumit do të mbahen rreth 400 debate dhe panele me tema si rritja ekonomike, mjedisi, terrorizmi, inteligjenca artificiale, parashikimet për Afrikën dhe mënyra se si refugjatët mund të kontribuojnë në vendet mirëpritëse. Një dekadë pasi falimentimi i Bankës Amerikane të Investimeve Lehman Brothers ka ndihmuar në nxitjen e krizës globale financiare duke zhytur ekonomi të shumta në recesion, Trump pritet të dominojë shumë biseda edhe para fjalimit të tij në ditën e fundit. Protestat vogla tashmë janë mbajtur, ndërsa autoritetet kanë refuzuar kërkesën e grupeve majtiste për të protestuar në Davos më 25 janar, duke thënë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për shkak të rreshtjeve të borës. Megjithatë, një peticion anti-Trump, i cili i bën thirrje presidentit amerikan të qëndrojë larg, ka mbledhur mbi 16,000 mbështetës online. Ndalimi i protestës është një mënyrë e fshehjes pas fuqisë së elitave globale, tha Tamara Funicello, udhëhese socialistëve të rinj të Zvicrës, duke shtuar se autoritetet kanë nevojë për shtylla më të forta. Policia zvicerane ka shpërndar mbi 4300 oficerë në rajon për të ofruar siguri. Këngëtari Elton John dhe aktoria Kate Blanchett janë vetëm 2 nga 10 celebritet që pritet të marrin pjesë në forum me qëllim rritjen e vetëdijes për çështjet sociale. Forumi këtë vit do të përfshijë edhe disa sesione për ngacmimet seksuale, sidomos në industrinë e filmit. I përballur me akuzat për seksizëm, Forumi Ekonomik Botror ka emëruar këtë vit 7 bashkëkryesuese gra, përfshirë Christine Lagarde, shefe e Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe Gini Rometty, shefe ekzekutive e IBM-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për terrorizëm, i cili tashmë ka një akt akuzë për pjesëmarrje në luftrat e huaja. Ai dyshohet që në vitin 2013 i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri, mirë po para 2 vitesh është larguar nga Kosova duke mos marr pjesë në seanca gjyqësore kundër tij. Bazuar në urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata kompetente, mbrëmë në aeroport është arrestuar një person i cili pastaj sipas procedurave është dërguar në paraburgim për 48 orë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës dhe në Radios Evropa e Lirë, duke mos përmendur detajet të tjera. I dyshuari, i cili u arrestua derisa po kthehej në vendlindje, pritet të dalë para gjykatës në orët e vona gjatë ditës së martë. Ky nuk është rasti i parë ku persona që kanë akt akuzë për terrorizëm i ikin gjykimit në Kosovë. Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufinjve tan, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić duke folur për mediat serbe në lidhje me eurointegrimet. Vučić tha se Serbisë nuk do të lejohet hyrja në BE pas zgjidhje të qartë të çështjes së kufinjve. Kur do ta zgjidhim është çështje tjetër. A duam ta zgjidhim ose jo? Ka thënë ai, populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon, ka shtuar tutje Vučić. Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd ka thënë atë që është e njohur se Serbia do të duhet të bëjë marrëveshje ligjërisht të detyrueshme me Kosovën, e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit. Serbia me kushtetutë konsideron ende Kosovën pjesë të saj. Së paku 56 paqruajtës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në vitin 2017, shifra më e lartë brenda një viti qyshme 1994. OKB-ja lëshoi një raport duke thënë se 135 ushtarë të saj, policë dhe zyrtarë civil janë vrarë në 15 misione paqruajtëse qysh në vitin 2013. Shumica e viktimave kanë pësuar në Mali, Sudanin Jugor dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Sipas raportit, rritja e numrit të viktimave ka të bëjë me faktin se flamuri i OKB-s nuk ofron më mbrojtje të natyrshme. Ambientet paqruajtëse tani përballen me grupe të armatosura, terroristë, krim të organizuar, banda të rrugës dhe kërcime të tjera, thuhet në raport. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi masat e përkohshme që do të financojnë qeverinë federale deri më tetë shkurt dhe që i dhan fund mbylljes tradicionale të qeverisë amerikane. Trump nënshkroi ligjin pasi të dyja dhomat e Kongresit amerikan miratuan atë. Demokratët e Senatit fillimisht e kanë bllokuar masën për financim të përkohshëm në përpjekje për të detyruar negocimin e një marrëveshjeje që i mbron nga dëvimi rreth 700,000 imigrantë që kanë shkuar në SBA si fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Sipas marrëveshjes, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u zotua se çështja e tyre do të trajtohet me shpejtësi. Një nxënës i shkollës së mesme pranë qytetit gjerman të Dortmundit është vrarë nga shoku i klasës, bëri të ditur policia. Sipas njoftimeve, një nxënës 15 vjeç ka thirrur për vdekje një 14 vjeçar. Sulmi ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit në shkollën e përgjithshme Cathy College në qytetin Lyon. Një adoleshent është arrestuar në ndryshimet për vrasje. Policia tha se po hajton rastin dhe nuk dha më shumë detaje. këngëtarja e grupit Cranberries Dolores O'Riordan është varrosur në një ceremoni private në vendlinjen e saj në Ballybricken, në jug perëndim të Irlandës. Ajo është përkujtuar si njëri që ka shpëtuar shumë persona nga errësira e depresionit. O'Riordan, 46 vjeçare, është gjetur e vdekur në një hotel në Londër në javën e kaluar. Udhëtimi i saj në Londër ishte planifikuar për një seri incizimesh për një turne të planifikuar paraprakisht. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqjet e vdekjes së saj. Nëna e saj, tre fëmijë dhe anëtarët të bendit kanë qenë në ceremoninë e varrimit të sëndjerës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.